Tas sākās laikam piektais mūsu sastais jau. Redzat, kā gadi skrien. Tātad sastais mūsu pasākums šeit, Ķeķē. Un šodien ir tāda citādāka tēma varbūt, nekā mums bija, bet ļoti nopietna tēma. Kā kādreiz es bieži saku, neņem dzīvi pārāk nopietni, tik un tā dzīves no tās neizkļūsi. Un šodien tēma humors, ironija, smiekli, dzejā. Un lielākoties dzejnieki ir tādi drūmi ar tādu rievu pierē. Sevišķi, man liekas, latviešu dzeja ir tāda drūma. Un neba vēl tik kādreiz Poruks teica, vai ne, vai ir tev tik daudz asaru, lai tu pa dzejnieku kļūtu. Bet mēs pierādīsim, ka var mierīgi iztikt bez asarām, vai ne, šovakar. Ka var arī neraudāt. Un šodien...
No smiekliem.
Jā, no smiekliem tas ir citādāk. Tas ir foršas asaras, vai ne? Un šodien man ir divi tāli un tuvi reizē ciemiņi. Viens ir no Stokholmas, un otrs, un divi latvieši būtībā. Viens latvietis no Stokholmas, un otrs latvietis no Urvastes.
Jā.
Par to, ka Juris ir latvietis, no protams, ka tur mums nekādu šaubu nav. Bet tikpat labi var teikt, ka kontra ir igaunis, kas grib būt latvietis.
Jā, kaunis, karjači, igaunis.
Jā, un kaunis, karjači, igaunis būtībā. Un tas ir retums, ja igaunis parasti grib būt par igauni. Nu, sliktākā gadījumā par angli vai zviedru vai somu, bet nekādā ziņā par latvieti.
Jā.
Un es domāju, ka tas ir pirmais igaunis, kas tomēr ar mieru būt arī latvietis. Jā.
Es esmu arī igaunis, latvietis,
jā.
Veravietis.
Jā, veravietis arī.
Jā.
No, viss trīs vienā, vai ne?
Trīs vienā. Jā.
Nu, šodien tā. Nu, mazlietiņ, Juri, jūs vairāk pazīstat, bet šajā mūsu pasākumā te būs vairāk, mēs runāsim par Jura vienu pusi. Jo Juris raksta arī ļoti nopietnus dzejoļus. Atšķirībā no kontras viņš nav uzrakstījis nevienu, man liekas, nopietnu dzejoļu. Vismaz es nezinu. Jā. Nu, tā ir. Jā. Un ar Juri mēs bijām nesen Liepājā, un Liepājā bija Jura dzejas vakars. Un Juris lasīja arī dzejoļus sākot no pašiem sākumiem, un es arī klausījos un domāju par šo vakaru jau. Tas Jura humors ir ļoti dažāds arī. Un arī tajos nopietnos dzejoļos viņš tikpat labi var būt arī nenopietnis. Kontra ar kontru mēs esam pazīstami jau ļoti sen. Mēs jau sasveicināmies kādus 20 gadus Verpakovskis. Tas ir mūsu sveiciens jau gadu gadiem, un mēs to nemainām. Jā, neskatoties to, ka Verpakovskis vairs nespēlē futbolu, bet mēs turpinām sasveicināties.
Mēs arī mēģinājām jauno sveicienu Porziņģis, bet tas nestrādā.
Mums, protams, ka mums strādāja, tad, kad bija nu, Latvijas gada diena, tad mēs, protams, sasveicināmies Vara Vīksne Freiberga. Arī tā mēs darījām.
Vara Vīksne Freiberga.
Nu, un šodien tātad mūsu tēma, kā jau es minēju, tātad ir humors, ironija, smiekli dzejā. Un es gribētu jums katram varbūt uzprasīt sākumā to banālo jautājumu, ko parasti žurnālisti parasti prasa. Mēs ar Juri teicam, tas ir ļoti būtisks jautājums, no kurienes jums tas nāk.
Kas nāk?
Tas. Tas?
Tas. Nu, vai tas, vai ka es rakstu tikai humoriski, varbūt Nu, es parasti neprotu citāti.
Jā. Tad es tā nāk no mātes, no tēva.
Jā.
No sunīšu, no kaķīšu. Jā, to nekad nezinu.
No debesim.
Jā. Jo vispār kontra ir tāds dabas bērns. To jau mēs redzam. Un viņam viss nāk no dabas, es domāju. Te viss ir daba.
Nu, viens zviedru humoriķis, kurš nesen aizgāja, viņš viņām prasīja jautājumu to. Un tad viņš teica, nu, man ir tāda firma Vācijā, kas man piesūta šitos. Un tad viņš teica vēl, nē, tā nav taisnība. Viņš saka, es nezinu. Tā būtu visprecīzākā atbilde. Jā, bet vakaram sākoties man tomēr ir viens ierosinājums, novērojums un ierosinājums mums. Un mēs varam par to padomāt. Es pagājušu nedēļu braucu uz Liepāju, mēs autobusā braucām pāri upei Trumpe. Un es domāju, priekš kam tas vajadzīgs? Un tad es domāju, mums taču ir upe Abava, vai nevarētu to Trumpi pārdēvēt par Obama?
Ļoti labs ierosinājums.
Varbūt mēs varam parakstīt kaut kādā.
Es domāju, valodas aģentūra, protams, to piefiksē un par to padomās. Nu, tā kā man ir arī bijis tā, ka nu, vienu dzejnieku kontru es esmu tulkojis arī latviski, un otru dzejnieku Juri Kronbergu es tulkojis esmu igauniski. Un tā tad ir grāmatiņa, kas iznāca, un kas jau ir ļoti sen iznākusi, kontras grāmatiņa. Viņš te nav viens, viņi ir divi. Abi labi viņi šeit ir, gan Kivīsilvnieks, gan kontra, bet Juris ir viens šeit. Atšķirībā no kontrasta.
Tad kā tā jauka dienā tu, Guntar, varētu arī mani igauniski atcējot?
Jā, es tā skatos.
Man jau ir kaut ko latviski, varbūt mēģināt.
Jā. Es domāju, ka tev atceros vienu interviju, kur prasīja, nu kādā valodā tu runā, tas bija radio intervija Igaunijā. Nu, viņš saka, zini, man tagad, tu saki, man laikam tagad ir mazliet jāpamācās igauņu valoda.
Jā.
Jo kontrarunā veraviešu valodā, vai ne? Arī ļoti bieži. Un latviski tagad, tā kā tev igauņu valoda arī jāmācās. Nu, es domāju, tagad tālāk ejot, mūsu tēma varētu būt, kas ir ļoti būtiska un arī ļoti interesanta, teiksim, sākot jau no tiem trakajiem laikiem, ka bija padomu laiki un ka rakstīja ironiskus dzejoļus, rakstīja humoru, un šī vara nezināja, ko darīt ar to visu. Jo tad, kad tur uzrakstīja nu, dzejoļu, tur Latvija mana vai visu saprata, bet ko darīt ar humoru, ko darīt ar satīru, kur viņu satīrīt, vai ne? Un tas jautājums, un tas pats arī, ja Juris ir, protams, rakstīja tajā laika trimdā, un arī tā trimdas vara, un tas puritānisms un arī tā pareizā dzīvesveids arī savā ziņā bija tāds diezgan varbūt arī komunistisks, vai ne? Mēs citādāk tu nedrīkst domāt, vai ne? Un citādāk nevar rakstīt. Kā, Juri, tev bija? Jo mēs par padomu laikiem zinām.
Nebija ko, tas bija gan padomi Latvijā, gan trimdā, tur tas bija pa daļai humanisms.
Jā.
Un tas bija tāds iekonservējies varbūt puritānisms, tieši tādā ziņā. Es domāju, tie, kas bija toreiz vecākā paudze, viņiem tie uzskati un vērtējumi varbūt bija nu, kaut kur arī diezgan līdzīgi kaut kādā ziņā.
Tev ir arī dzejoļi varbūt, ka tu vari palasīt dzejoļi, tieši, kur ir šī tēma.
Par
šo...
Nu, tad man ir jālās tā kā mēs Liepājā to darām. Jā. Akadēmiski es nolasīšu.
Akadēmiski
tā kā Liepājā. Tagad es esmu Liepājas universitātes pasniedzējs Edgars Lāms. Un tad es saku, nu, Kronbergam ir arī tāds dzejolis, tāds dzejolis par rupjībām dzejā. Un tā viņš raksta, lai dzīvo puritānisms, tur ir gaume, tur ir stils, tur latviešu valoda, tīra un spoža milst, mirstīgo lūpas pie pieskārienas svils, puritānismas kā vienos latviešu valoda tīrībā mirst, nu un tad to pēdējo rindu jūs varat paši iedomāties. Nu, tad es viņam prasīju piedošanu, es neatceros, kāda tā bija tā pēdējā rinda. Bet to es arī nezināju. Bet varbūt kāds cits. Zinu. Nu, tā man ir tāda, kuras es neesmu sen skatījies. Savā laikā bija pazīstami. Tagad jūs varat uzminēt. Viens no trimdas uzrakstīja kādam Latvijā vai otrādi un nocitēja divus vārdus no šī dzejoļkrājuma. Un tad kādā sarunā ar vienu zviedru to atkārtoja un tas zviedrs vēlāk atbraucas uz Stokholmu un atpakaļ no Rīgas un man teica, tu zini, tas man Rīgā teica, ka viņam pienāca vēstule no Vācijas un tur bija divi vārdi no viena tava dzejoļa un viņš teica, es nezināju, ka tu arī pazīsti Juri Kronbergu. Un tad es sapratu, kas tie pa vārdiem. Tie ir vārdi no šī dzejoļa Latviju latviešiem. Kas tapa toreiz, kad PBLA šo popularizējušo lozungu Latviju latviešiem, un tam man tas nāca prātā, kā tas skan citās valodās, piemēram, vāciski, Deutschland für die Deutsche, un tam man tas tā likās izmantojams satīrai un pārdomām. Latviju latviešiem, Krieviju krieviešiem, vīriju sieviešiem, sieviju vīriešiem, āriju āriešiem, Āfrika melīšiem, cariju cariešiem, gaiziņu gaizīšiem, Hitleru nacistiem, īriju īriešiem, mužas zemniekiem, olas cālīšiem, zāli zālīšiem, dzērienu slapstošiem, questions vadoņiem, varu tautām, trimdu trimdīšiem, rūdu rūdīšiem, vanagas vanagiem, naudu nabagiem, sulu sulaiņiem, sūdu sudāņiem, Dāņus norvēģiem, pērkonu krustiešiem, krustiešu vāciešiem, vāciju vāciešiem, poliju vāciešiem, latviju vāciešiem, piedošām latviešiem. Ulmani, bērziņam, mīlu vientuļiem, nacfondu, eglītim, dzeju, dzintaram, dzijušuvējam, papīru dzejniekiem, niekus netērēt, spēkus nevietā netērēt, naudu kultūrai, konservatīvistu, mukapračiem, latviju vāciešiem, piedošām latviešiem. Un tāds bija tāds.
Jā, un tev varbūt vēl kaut ko, Juri, tad šitā tēmas. Un tad mēs iesim tālāk.
Kur mēs iesim?
Iesim kur? Tu.
Jā.
No jā, jau. Mēs esam šī grāmatā, tad.
No jā, no šīs.
Ko?
Jā.
Jā, bija. Savā laikā es lasīju kaut kādā padomju izdevumā, kur tika nosodīts kosmopolitisms. Un kaut kādā smieklīgā veidā, varbūt man tas te piezīmēt. Un man tas likās kaut kas tik stulps, un tas man ierosināja rakstīt dzejoli kosmopolitisms. Un vēlāk es to dzejoli esmu izmantojis, nu, tagad šinīs laikos, ka jātaupa enerģija, un tā tas dzejolis tagad saucas globalizācija. Bet tas ir tas pats dzejolis, tā kā man nav bijis jātērē enerģija rakstot jaunu dzejoli. Bet šinī grāmatā kosmopolitisms. Es ieskrāpēju sev Stokholmā un tev piedevu par visām tavām Ņujorkām. Jo kaut kādā vīzē esmu ieķēries tavā Parīzē. Ej tu galīgi Londonā, kā tev nav kauna ziemas laikā Buenos Airēt pa manām Bankokām. Kas te būs tas Jeruzalēmējs par manām Vašingtonām ideju? Iedzersim labāk glāzi vīnes un viss būs atkal karakas. T tik netbilisini atsis tik nairobigim. Tas bija, ja. Kaut ko, ja.
Aha, ja.
Mhm. Tas ir atkal sācās ar Baltijas ceļu.
Jā, jā. Mhm. Bet jūs zināt, kas bija mans pirmais ceļolis. Tas nav tulkots latviski, bet viņa nosaukums bija, kāpēc mēs nesniecām uz komunismu. Ja mans pirmais ceļolis, un to es rakstīju 15 gada vecumā. Nu, īsi sakt, kāpēc, tāpēc, ka dzērā par daudz, īsi sakt. Un tad es, nu, tas ceolis ir rakstīts, handarunnele rakstīts jau sen, nu, kad bija tas
kaut kur. Laula revolūcija.
Jā, jā, jā.
Dziedošā.
Jā.
Revolūcija.
Jā, un tā bija, un es viens no ceoliem, ko es esmu atsejojis no Igauņu valodas latviešu valoda. Jā, tā ir eestiski, ehk igauniski.
Jā.
Jā, eestiski. Issand Jumal julge ikka armastada Eesti maad. Meil on palju venelasi, armastaga neid, kui saad. Oma lahke käega saa tagasi nad juhata. Rõõmustagu nende meel Venemaan alles veel. Un tas... Man izrādas idejaga tuo varetu territori latviski. Nu, igauņu varianta ir Eestimaa, bet Latvijas varianta ir latviešu zeme. Ja? Lūdzu, targais tievstu dzīli latviešu zemi mīli. Mums ir kriviešu pāri, mīli arī tuos. Ja vari. Palicītiem atram kājam atgriezties uz savam mājam, lai ir priecīgas tiem sirdis, Krievija nekur nezūdis.
Jā, un tagad varbūt mēs to Baltijas ķēdi.
Baltijas ķēdi.
Bet latvieši saka Baltijas ceļš. Jā, tas arī ļoti interesanti.
Baltijas tē, nu to būtu kā tas Baltijas tē.
Tev vajag?
Mm-hmm. Varbūt, jā.
Baltijas ķēdi, tajā saka Baltijas važas Latvijas.
Balti keti keemiline valem. Huvitav, kui paljud eestlased hoidsid Balti ketis lätlase käest kinni? Kas tõesti ainult see viimane, kes seisis täpselt Läti piiri peal või oli sinnagi igaks juhuks leedukas vahele pandud?
Tātad Baltijas ceļa ķīmiskā formula. Interesanti, cik daudz igauņu Baltijas ceļā turēja latvieša roku. Vai tikai tas pēdējais, kas stāvēja tieši uz Latvijas robežas? Vai tomēr katram gadījumam arī tur pa vidu bija ielikts lietuvietis? Un kontrēri arī rakstīs, teiksim, nu, ja mēs runājam par šom tēmu, nu, politika vara vai, teiksim, nu, šī... puritānismus, teiksim, un tā tālāk. Tad Konter ir uzrakstījis arī jaunu himnu, igauņu himnu, un tā ir himna pidžamai.
Himna pidžamai, jā.
Jā. Mm-hmm. Jo varbūt to mēs varam tagad arī nodziedāt, vai tu vari nodziedāt un arī pastāstīt, kāpēc tu uzrakstīji himnu pidžamai.
Aha, himnu pidžamai, nu, nu, bija tādā tāds dispūts vai igaunija, ka himni, mūsu himna ir ļoti nu, novecojusi. Ja?
Ja.
Mūsu himna ir ļoti novecojusi un vajag jaunu himnu. Un, Un tad es domāju, ka, ka par to, ka no, mūsu himnā ir mū isā maa, mū eņa rõõm. Isā maa, tas nozīmē tevzeme. Tevzeme. Mm-hmm. Bet isā maa, tā... Tā noklausas kantris kā pidžāmā. Un tad es rakstīju jaunu himnu pidžāmai. Pidžāma īstenībā mana, man prieks un mana laimība, tu esi pidžāmā. Jā.
No, jā. Mēs igaunis vai latviski tikai? No, tu vari nodziedāt varbūt.
Nu, var to arī latviski, latviski dāt, varbūt, no, kur tas.
Jā, vai no, nolasam, vai nodziet igauniski, lai klausās, kā skan. Igauņiem tāpēc arī varbūt viņi strīdējās, jo redzēt, igauņiem un somiem ir viena melodija. Un, piemēram, ja tagad spēlē, nu, basketbolu vai futbolu, ir somi ar igauņiem, tad viens nospēlē, ja tu nedzied, vai ne, tad nospēlē vienu to pašu un otrs to pašu. Mm-hmm. es būtu ekonomiskāks un, teiksim, vienu himnu, zabiem. mm-hmm. Un tā.
Jā, jā, jā. Un padomju laikā bija ļoti, no, ļoti, ļoti jauki, kad Somijās, nu, tāpūjā kādu, nu, uzvaru. Uzvaru un, un tad spēlējā nu, Somijas himnu.
Jā.
Bet mēs varbūt, jā. Nu es biju vēl maz, es nezinu, kāda ir Igaunijas himna, kāda bija vai no, kāda ir. Nu, bet bet kuri zināja, tos bija, tiem bija ļoti, nu kā, nu, tā aizkustinos vai?
Jā.
Jā.
nu, padzied rustiņu to savu himnu.
Mm-hmm.
Jo kontra ir liels dziedātājs, redz, kur viņam ir arī plates, jā, kur CD un, jā. Un kompakt diski.
Liels un... dziedātājs. liels dziedātājs, liels skolotājs.
Jā, jā, tu esi.
Mans prieks un mana laimība, tu mana pīčāma. Es tavu puķu tuvumā, ar tevi krīpu tu sednakt. Tu ieskauj savā ramumā, ak, dargā pīčāma. Tu atnāc mani midzināt un augšā modināt. Es vienmēr tevi ietinos tais siltumos un mikstumos. Ai, ai, cik skaista esi man, tu dargā pīčāma. Mans prieks un mana laimība, tu mana pīčāma. Ja naidniekam būs nodoms ļauns, un tieši virsū viņš mums saus, tavs karoks būs man pašā kots, tam jāsaņem būsots.
No tā. man bija interesanti arī tūkot, jo tūkojot es izmantoju veco himnu. Kā latvieši tūkoja igauņu himnu. Mm-hmm. Un tur tas pirmās rindas, mans prieks un mana laimība,
jā.
Tas ir no tā. Tā
kā mans lai... prieks un jā. Mana laimība, tu jā. Esi tevi, jā. Niekas nav jā. Plasa pasaulē, ko tā var mīlēt vesele.
Jā.
Ka
jā.
Tevi mana mīļākā, tu dargā tevi, jā.
Bet tā pidžāma tur nebija, tā nepirma.
No,
tur...
Nē, no tā. Nu labi, tagad varbūt mazliet cita tēma. Un tagad varbūt parunāsim, kur ir vienkāršāk, un tas ir jūsu amploā, taisīt jokus ar valodu. Valoda, ko dot, teiksim, ko dot vārdu spēles. lai mēs varētu izmantot vārdu spēles un uztaisīt šādus ironiskus vai smieklīgus dzejoļus. Arī šo onomatopoētiku un tā tālāk. Un Jūrijam, es zinu, ir ļoti daudz, ļoti forši dzejoļi, kurā ir šīs vārdu spēles. Viņš bez vārdu spēlēm vispār nemaz nevar iztikt vairs. Un Jūri, kā tev ir ar to, ka tu izmanto, nu, teiksim...
Vārdu spēles?
Jā, jā, jā. Un palasi arī kaut ko.
Nu, kā jau tu teici, tas man...
Jā.
Tas jau man no seniem laikiem... No seniem laikiem ir no bērnības jau vārdu spēles un situācijas un tā apspēlēt. Un tas, bet man pat bija grūti. Es vienu dzejoļu krājumu uztaisīju bez vārdu spēlēm. Un man tas gandrīz izdevās. Un tas bija krājums ikdiena, jo tur es nolēmu, ka es tās ierastās. Vārdu spēles negrib, bet nu, man viens no pirmiem tādiem dzejoļiem ir saucas Ņurds. Tas ir šitāds. Ņurds, mans grāmatplaukts, Ņurds neizlasītās grāmatas, Ņurds dubļainās pēdas manā netīrā istabā, Ņurds Ņurdienu Ņurdieni, Ņurds dūmi, kurus ievelku plaušu šūnās, visapkārt viss man Ņurds, pat tumsa Ņurds. Ņurd ir vārds, cik dīvaini skan. Ņurd, ņurd. Vārds ņurd, ņurd. Vistrakākais, ka raksturot vārdu ņurd, man zīmulis ņurd. Tas taču var novest cilvēku līdz ārprātam. Kā tas būtu ažgāni? Druņ, 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 druņ. Pie velna, druņ arī ņurd. Vienīgi pudeli, kas stāv uz mana galda, neņurd. Tā rei. Tas ir tāds... Un tad es nezinu, vai šī tāda arī. Jā, jā. Nu, un tad te arī ir izmantots bišķiņ ritmu un vārdu spēles. Valsis stāvu sapņu durvīs un vēroju vergus aiz stikliem, nedraud vairs pagātnes dūrienu vai nākotnes uzdevumi. Greznās telpās valsis sit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, palekties, sasisties, pagriezties, apvelties, piepirkties, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jo zinu, nav tiesa, tu tik grib man iestāstīt, ka es esmu S23, S23, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Piekabin man pie vilciena, tad redzēs, kas notiks, bet negaida brīnums, jo būšu spiest skriet līdzi, tādu paklupšu mans galvas kaus pārplīs, un visas manas iekšas būs redzamas, tad smiešos ha, 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 ha. Jo zinu, nav tiesa, tu tik grib man iestāstīt, ka es esmu es, ha, ha, es, ha, 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 ha. Pagaid vēl dažus gadus, tev kukaiņa sāks rāpot nāsīs, prātu tev aizdzīs, vēderu grauzīs, neesi tik pārsteigts. Pats tu smiedamies maksā, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dzīve ir tukša, erli pārpildīta, pazūdi, kur gribi, tik nemēģini man iestāstīt, ka es esmu. Es lalā, es lalā, tralalā, tralalā.
Jā. Tā. Šito es taisīju arī. Ukeis rūmedis vaļskā jāp 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hyppalda, tormata, pöralda, vēnalda.
Nu, forši, un tad man ir tāds dzejoļs, kas ir tādā dadaisma garā rakstīts arī. Un šitie dzejoļi, es viņus sen nebiju skatījis, bet tagad pavasarī, kad braucu uz Ameriku kaut kādu iemeslu dēļ, man ierosināja kāds. To es paņem, tie ir rakstīti pirms 50 gadiem. Tā iesnas, un tad tur ir moto ir no dadaista dzejnieka Hugo Balle. Holla ka holala an logo bung. Mani kauli ņurdzas, urdzas, murdzas, ka plum, kā plūme govs vēderā. Es dzirdu, ki lirdu, mi virdu bidim. Gamū, gumūlu, lūpas man strauji drim, dram, dreb. Ari āri, pāri, tāli te, šņāc čūskas čaumalu čiekuri, aiz burta bēdiviem caurumiem slēpjas, vēpjas, klēpjas kūp. Bgn, bgn, vabn, drn, šņā, ač, deguni, pilivilivilivilivim, ilni, kili, 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 niezmans, akarakakakakakakakakls, es jūtu, ūtu, tūtu, tūtu, nu pat at būs, apči.
Tas tev jātūko.
Jā.
Tu mierīgi. No tā. Tagad kontram. Mēs arī palasīsim kādus dzejoļus, bet arī varbūt tev būtu tā oksion grāmata, tad tu varētu arī pademonstrēt, bet tu nezini laikam. Jā. Bet šito nolasīsim vienu. Arī kā var, teiksim, spēlēties arī
un, jā.
Un sākumā. Tad pēc tam var, tu vēl izdomās.
Nu, protams, vārtu spēles latviski es saku taisīt uzreiz. Jā, es saku mācīties latviešu valodu. Tad es, es kad iemācījos kādu jauno vārdu, tad varbūt meklēju kaut ko līdzīgu tur blakus un... Jā, īstenībā mana pirmā...
Pirmais dzejolis, nolasi to. Kontras pirmais dzejolis latviešu valoda.
Pirmais dzejolis...
Nu, divi tev bija. Tas pirmais bija, un pēc tam tu atsūtīji vēl to otro, kas jau nonāca pie Ilvesa. Jo pēc tam jau tu lasi Ilvesam. Meitene, vai ne? Bet vispirms bija šitas, jā.
Jā, pirmais dzejolis.
Jā.
Var, nu, var teikt, ka tas ir dzejolis.
Nu, tas ir liels dzejolis.
Es braucu pa liculoču ceļu, surpu, turpu un visu pisu. Un es taisi arī mums, vismaz Igaunijā bija ļoti populārs tāds, nu, tāds teikums, kur bija kādi putros, putros kāli, pāten, pāten, jēli, jēli un... Es man gribas arī latviski tādu teikumu taisīt. Putros, putros, kaļā, brauca, paden, padenā, palīdžuloču, ceļu, surpu, turpu, domadama, ka laika ir pār pārem, bet kalu kala, jēli, jēli, paspēja uz turan, turan koncertu. ja siis?
Nē. Bet kontram ir ļoti daudz tādu dzējoļu.
Leti reizi grīvā.
No, to arī, jā. Mm-hmm. Bet kaut vai šī grāmata, tas saucas Ejole minā su radio.
Jā.
Tas nozīmē, es neesmu tavs radio.
Jā.
Bet te ir tā, jūs atceraties, ka jūs kādreiz mācieties skolā, nu, vecāki, jole, minā, un tā tā.
Jo, su radio.
Jā, un šitas ir. Un viņam ir grāmata oksions, ka ir tikai, teiksim, burti. Kas ir skaņās, jā, O burts vai, bet tev laikam līdzi.
Jā, jā, oksijoksion, jā, 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 jā.
Bet tagad mēs nolasīsim vienu, tagad arī par paklausīties, kā var arī taisīt šādu dzējoli. Varbūt tad nolasam Reisi Kiri.
Reisi Kiri, jā, Reisi Kiri.
Jā, nolasam Reisi Kiri.
Läti Reisi Kiri. On kirjutatud kaks. Seiti rakstits divi, bet, nu, ir otrais reisikiri tseloiuma väestule. Olla või mitte olla, kumb oli enne? Loen ma Valmieras teatriteemalise tassi pealt. Siis loen jälle, kumb oli enne, olla või mitte olla. Kumb siis ikkagi oli enne? Kumb oli enne või olla või mitte olla? Kumb maailm on gloobuse peal enne, vana või uus? Tähestiku järgi uus. Kronoloogiliselt vana, loogiliselt ei kumbki. Aga kumb oli enne? Olla või mitte olla? Kui olemist veel ei olnud, oli mitte olemine. Loogiline. Aga samas, kuidas sai olla mitte olemist, kui ei olnud veel olnud olemist, mis saanuks olemata olla? Ja kui oli mitte olemine, siis võib olla küll, et mitte midagi muud ei olnud, aga üks asi siiski. Mitte olemine oli ju. Kui oli mitte olemine, siis ta ju korraga nii oli, kui ei olnud. Kas tõesti foto finis? Õndsad on need, kes suudavad mitte olemise, mitte olemist, mitte olemisena käsitleda. Hea on lihtsalt olemas olla.
No ta. Latvijas ceļojums vēstule divi. Būt vai nebūt? Kas bija vispirms? Lasu Valmierās kafijas tasītas teātra bārā. Atkal lasu. Kas bija vispirms? Būt vai nebūt? Kas tomēr bija vispirms? Kas tad bija vispirms? Būt vai nebūt? Kura no pasaulēm uz globusa bija vispirms? Vecā vai jaunā? No, kur man pazuda?
Nu, no, man...
Nē.
Man nav sest.
Jā, ir. Pēc alfabēta jaunā, kronoloģiski vecā, loģiski neviena ne otra. Bet kas bija vispirms, būt vai nebūt? Kad būšana vēl nebija, bija nebūšana. Loģiski. Tomēr, kā varēja būt nebūšana, ja vēl nebija bijusi būšana, kas kļuva par nebūšanu? Un ja ir nebūšana, tad var būt tā, ka nekas cits nav bijis, lai gan kaut kas ir bijis. Tā nebūšana bijusi. Kad nebija nebūšana, tā reizē gan bija, gan nebija, vai tiešām vajadzīgs fotofiniš. Svētlaimīgi ir tie, kas spēja nebūšanas nebūšanu, kā nebūšanu uztvert, tomēr labi ir vienkārši būt.
Jā, es arī rakstīju tādu, tāds ir vārduspēle, jo šeit ir arī jā, vārds, jā. Vārds ir iekšā, vārds ir, jā. Bet tas ir tāds dzējolis vai vārduspēle, ko ir saprotams tikai tiem, kuri tā kā Latviju, tā kā arī igauņu valodu prot. Tas ir tāds ceolis. Anna ausina, Anna ausine.
Tas
ir tāpēc, ka Anna ausina nosime, Anna ausina ir igauniski tuot kodavārdu. Tad ir Anna ausina, Anna ausine.
Bet vēl kontra palasi savus latviski viņam, man liekas, ka tas vispār ir šederis par uzvalku, es gribētu, ka tu nolasītu.
Jā,
un kamēr kontra meklē, nu, ar kontra mēs satikāmies, ka viņš nerunāja latviski neko, viņš zināja pāris teikumus, pieci ali, pieci saldējumi, tirs ātri lācis nāk, vairāk viņš nezināja.
Jā.
Un tad viņš arvien vairāk mācījās, aizgāja pie uz universitātē, viņš ir mācījies latviešu valodu. Un man bija pat prieks, ka mēs, kad veidoju raidījumu ar kontru, mēs visu raidījumu runājam tikai latviski tā kā. Un tagad mēs arī šatat jau runājam latviski, gan biežāk nekā angliski, vai ne?
Jā,
un kontra sāka rakstīt dzējoļus, man atsūtīja to pirmo dzējoli, un otrs bija meitenes, es gribu ar tevi sadarboties. Kas ir ļoti slavens, ļoti slavens dzējoļus. Tas ir otrais dzējoļus. Jā, es izskatīju, nu, mēs ar... bet to tu var nolasīt, meitenes, es gribu sadarboties.
Meitenes arī, jā.
Jā,
jā bet mans, manuprāt, Tirsi ātra klācis nak bija mans pirmais cetru vārdu teikums latviski. Nu, es neatceros, kurs bija pirmais, bet es domāju viens no tieviem vai es tevi mīlu vai man sāp kalvā. Es nezinu, kurs no tiem, bet...
Būt vai nebūt? Būt vai
nebūt? No jā, būt vai nebūt. Jā. Par meiteni. Mana mīļa meitene, es gribu visu laiku ar tevi sadarboties. Ak, nevaru sagaidīt šo sadarbību, tagad atrak jāsap mums darboties. Ja mēs kūlesim reiz kopā divatā, tad mēs uzvarēsim tik un tā.
Šo dzējoliņš veltīja tad, kad precējās Ilves ar Ievu. Tad šo dzējoli veltīja Tomasam jā, un Ilzei.
Par uzvalku.
Par uzvalku, jā. Un tagad varat paklausīties arī, kā jau kontra jūt, teiksim, nu, šos vārdu spēles latviešu valodā.
Mm-hmm. Nu, man ir tiiviceioli, tiiviceioli parusvalku. Nu, parusvalku, ja. Ah, kur vins tabu ja tadus kaistu usvalku, valmiera statsia, prasia, lutsu usvalku. On... Ootu, Lari.
No jah.
Ka teu Armani usvalku praukt, man nau Armani usvalku tauts. Man naudas, naudas, man tikka jae raudas, jos jemas vai vasaras, tavas pasas, asaras teu ir par brivu, lei kamer tsivo.
Jā, tagad varbūt atkal to, turpinot šo tēmu par šiem vārdu spēlēm, par, par tām iespējām, varbūt Juris atkal no grāmatas, kas ir Petit Chou, kur arī pamatos. Mhm. Ir šīs vārdu spēles.
Jā, bet te ir tik maziem burtiem, ka man
no...
jāmēģina atrast. Šitās ir, vārdu sakot, tāds maisījums. Te ir gan tādi īsi dzējoļi, un katrs ir 3-4 rindas, un katrs ir numurēts PS 287 un tā tālāk. Tāpēc, ka baronām tie LD un numurācija, tā man ir Petit Chou. Numerācija un tie ir, tur ir, nu, es gribēju turēties pie tīrā nonsens, bet tas man neizdevās. Tā kā tur ir maisījums, tur ir tādi, kas ir balstīti tikai uz valodu, tur ir tādi, kur ir, kas ir balstīti uz valodu, kur kaut kāda doma ir, tur ir kaut kāda satīriski un tur ir tāda tīrā rotaļa. Un viņi ir tādi ļoti dīvaini, jo atkarībā no manas omas, ka es šķirstu to grāmatu, man dažreiz viens patīk un viens nepatīk, bet...
Tāpat kā tautas dziesmas.
Bet tas viss tā, bet es nolasīšu dažus. Un katrā ziņā te ir ļoti liels nopelns Latvijas vēstniecībai Zviedrijā par šo grāmatu, jo toreiz, ka es šitos rakstīju, es biju arī diplomāts, te arī mani zīmējumi, un te var redzēt oficiālais vēstniecības papīrs ar ģērbonu, kur es rakstu. Un tas ir tāpēc, ka mani dažreiz aizsūt, nu, es biju atbildīgs par kultūru vēstniecībā, bet dažreiz kāds, teiksim, ekonomikas atbildīgais diplomāts kaut kāda iemesla dēļ nevarēja ierasties kādā ļoti svarīgā seminārā, tad viņi mani sūtīja. Un man jau šitā ekonomiskā valoda ir tīrāk, tā kā grieķu valoda apmēram. Tā kā es tad kompensēdamies sēdēju un ļoti cītīgi pierakstīju visu, ko viņi teica. Bet tas, ko es pierakstīju, beigās nebija tas, ko viņi teica. Bet šitādi nieki katrā ziņā visi slavēja to, ka ļoti centīgi Latvijas diplomāti vienmēr ir un visu. Uzmanīgi klausās un smalki pieraksta, tā kā teiksim, es piedalījos arī rotaļādamies veidot Latvijas tēlu.
Nē, nu, tāpēc tā. Arī ārlietu daļas mums ļoti spēcīga, vai ne?
Tā, tagad. Pēdējā laikā nemaz nav laika, jā, un laiks arī tāds sūdīgs. Ja vismaz būtu laiks, nemaz nebūtu tik sūdīgi. Nopietni runāt var arī nenopietni, un kā pa jokam, tas ir pavisam kaut kas cits. Suņi pacēla kāju visi reizē. Viņš vairs nelieto alkoholu, tagad viņš met tikai ēnu, taču ne naktīs un ne jau katru dienu. Kad man bija 7, man vēl nebija 9. Jā, un toreiz, kad man bija 3, man pat vēl nebija 15. Tagad klausies kontra.
O, jā.
Plakanā pēda var piemist tik katram igaunim, kā arī citu tautu pārstāvim, piemēram, igaunim.
Redz, kontra to saprata. Mēs ar Juri, ka mums bija iznāca grāmata, mēs uzstājāmies gan Tartu, gan Tallinā, un arī lasījām dzējoļus, arī nolasījām šo dzējoli. Neviens igaunis nesmējās.
Tā. Katram nodomam ir sava izdoma, katram nolūkam ir savs izlūks, katrai lūkai savs vāks, ik pa brīdim kāds te nāks. Krūze izdzēra tēju, koki apsēja vēju, vakar sadedzināja sauli, rīts privatizēja vakaru. Nu. 12 dievturi brauca uz Kurzemi. Pārējie, nu kā nu kurais, daži aizbrauc uz Dāniju. Jaunā Eiropa. Igauņu gangsteris, krievu nacists, lietuvju pagāns dibina Latviju biedrību. Zaudē samēru, jo citādi liels risks, ka iekritīs līdzsvarā. Tradīcijas spēks. 6 plus 5 ir 11, 5 plus 6 ir 12, 6 minus 5 ir 13, 5 minus 6 ir 14. Klasicisma tipa kāja, neobrutālisma stila mute, barokālie zobi, jugenda stīla darināta pakaļa. Laba valde ir labāka par skaldi un valdi, taču vislabākā ir Švarcvalde. Lai pārliecinātos par savām šaubām, tev jābūt pārliecinātam, ka esi nepārliecināts. Dzegūze žūpo, vāvere apzo glazdu, ezis sit lapsu. Vārti pavērās, durvis nošāvās, vienīga atslēga palika dzīva. Arheologs gulēja uz teologa, kas savukārt gulēja uz mūzikas kataloga. Nu, un te man ir daži arī citās valodās. Viens ir angliski. The woman, they come and then they come again. How do you know? It was Michelangelo who told me so. Un te viens gan latviski, gan angliski. Who is the richest Latvian in the world? It's Mr. Vārtiņš. He created a thing called Mīksts un Maziņš. In English, it would be Microsoft.
No, no tā, bet kontra, mēs varbūt tagad atkal mazliet citu tēmu. Es zinu, ka tu esi uzrakstījis grāmatu. Grāmatu par Latviju kontra ir uzrakstījis. Ir igauņiem tāda sērija. Mana Latvija, mana Zviedrija, mana Somija. Un katrs raksta. Jā. Un kontra rakstīja par Latviju.
Un tikko iznāca tajā sērijā simta grāmata. Minu.
Tava.
Tava, jā. Mana. Tava, jā. Mana Latvija.
Jā.
Ne tava Latvija, bet mana Latvija.
Mana, jā. Es jau saku tava. Te iekšā ir viss aprakstīts. Gan ir visi mūsu pasākumi, kur mēs kopā esam braukuši arī ar valodas aģentūru, kur mēs esam ar kontru kopā braukuši, kur es ir piedzīvots viss kaut kas, jo mēs esam braukuši dažādos sastāvos. Mēs esam braukuši arī ar Kivīsildnieku un kontru, tad mēs esam braukuši tikai ar kontru. Esam šur tur uzstājušies un skolās mēs esam bijuši. Kur tik mēs neesam bijuši? Skolēni rakstīja mums vēstules. Un rakstīja, kā viņiem patika tas kontra, tik viņš ļoti skaļi lasīja. Un nekad neaizmirsīsim to gadījumu, ka mēs bijām ar valodas aģentūru, mēs bijām Makašānos. Un, protams, kontra gribēja nodziedāt savu hīta dziesmu, žūpojot žūpo un kniebies. Bet to neļāva, tur negribēja, bet beigās nu, pēdējā vietā nodziedāja. Bet tad, kad kontra lasīja vienu dzejoli, viņš pēc tam nolasīs, sēdēja priekšējā rindā mums mazi bērni arī. Un mazā meitenīte, kad kontra lasīja vienu dzejoli, viņš to nodemonstrē, to Valmieras dzejoli. Ja? Un tad varbūt arī jūs nokritīsiet, jo tā mazā meitenīte nokrita.
Jā. Un arī jāpasaka, ka tā meitenīte, viņa arī sēdēja pirmajā soli, bet viņa izskatīja
Jā. Jā. Nu, pamēģini kontra, varbūt mēģini tagad to meitenīti nogāst. Tu pirmajā rindā teicam niece. Nolas Valmieru.
Jā, jā, jā. Vaļmierā ir daudz mierā. Tā vaļmierā ir tik valga un mierīga, ka ritulis sierā. Bet Rīga ir ļoti prinistīga. Viena daļa ir zaļa, otra daļa ir skaļa. Bet galu galā var teikt noteikti, ka Rīga ir tik interesanta, jo tur dzīvo manta, jo tur dzīvo nauda un cilvēki bauda.
Un tajā vietā, ko bet Rīga, tādā meitenīte nokrita.
Jā.
Bet redzēt, atkal nu gan te ir valoda, gan arī tas, ka kontra ļoti daudz rakstījis par Latviju. Tā kā šajā grāmatā, kas mums iznāca latviski, te arī viņš uzrakstīja par mūsu Lačplēsi, kurš ir fašistiskās Latvijas pirmās klases iznīcinātājs un kas cieš kompleksu savu spalvai no krūšu dēļ. Nu, kurš vēl precīzāk to varētu pateikt par Lačplēsi? Kontra. Un viņam arī ir diezgan labs dzejors par lībiešiem, ka lībiešu valoda tik elitāra, parasti lībietis nezina ne vārda. Un ka tā padomā tā varbūt arī ir. Jā, viņš neko nemelo. Un par Latviju ir arī tāda dziesma, nu, varbūt to nolasam kontra šito. Māmis laulap.
Māmis laulap, jā.
Jo redzat arī, ja kontra arī var mierīgi izmantot rīmes precīzu ritmu un, nu, tādu arī klasisko dzejas, teiksim, poetiskos līdzekļus. Un šis ir viens no tiem.
Naaber maade vahel märk on alati käib mingi pinks, nüüd ka Lätil oma märk on Latviases läntsed sings. Läti iga kanali pealt tuleb laulu järel lauls. Muusika on tavaliselt kirjutanud Raimond Spauls. Laulab Renars ja Maria, Kalur Liivi lahe peal laulavad nii maa kui Riia ja ka need, kes vahe peal. Seal ei küsi keegi, kes ma olen ja kas viisi pean. Kõrvu lukustav dziesma kõlab taugav pilsi peal. Ja kui laulupidu kroonib varaviksne vikerkaar, liigutavad ühendkoorit I just wanna be my star.
Zeme, kas dzied. No jūs zinat to, protams, to mūsu. Abu kaimiņu zemju starpā vaļā iet tas ping-pong pings. Latvijai nu ir savs logo, Latvija zelendze sings. Rādio skan dziesmu dziesma, dziesma ir kā sunim kals, muzika tik vienkārša kā liesma sarakstījis Raimonds Pauls. Dzied gan Renārs, gan Marija, zvenieks jūras līcī dzied, dzied gan lauki, dzied gan Rīga, dzied pat tie, kas vispār nedzied. Tur man neprasa, kas esmu, meldiņu vai turēt varu es. Ausis kurlas kļūst, jo dziesma līdz pat Daugavpilī skaņu nes. Un kad dziesmu svētkus kronē, varavīksne, vikerkār, līgojas tad lielais koris, I just wanna be my star. Nu, varbūt tagad šito te nolasam tādu. Bet tev ir īgauniski.
Man ir, labi. Bet man ir
par Latviju.
Par Latviju.
Ai, tev vislabākais ir tas, Latviju meitenes ir daudzkārt smukākas par Latviju zēniem. Tas man patīk.
Jā.
Bet vienreiz es nolasīju un zēni protestēju. Viņš saka, nav tiesa.
bet man ir vēl viens vārduspēle par Latviju. Tieskan par Latviju, varbūt arī ne. Nu, nesmu kurzemē. Esmu nekurzemē. Aha. Parim sõber. Perse on mu parim sõber. Truu koerana mul ikka kannul käib. Kui istub temagi, kui jooksen, siis ka tema joosta vehib. Ta haugub alati, kui kõhus on võõr kehi. Ehe, truu koerana mul perse kannul käib ja kannul on ka sang, mis kõige parem haarata just siis, kui kann on täis.
Labākais draugs. Dibens ir mans labākais draugs. Tas kā uzticīgs šunelis seko man pa pēdām. Kad es apsēžos, tas arī apsēžas. kad es skrienu, arī tas laiš ļekas vaļā, kad vēderā nonāks svešķermeņi, tas rei. Ehē, dibens, kā uzticīgs šunelis seko man pa pēdām, ar to mēs vienmēr esam kopā un caur vienu muti ēdam. Tā pēdējo rindu mēs ar kontru sataisījām.
Jā, tu pēdējo rindu.
Tu man, jā, kontru ievies.
Pēdējo rindu nav igauniski.
Jā, jā, tā ir tikai latviski.
Jā.
Un arī, teiksim, nu, kontra, mēs varētu arī vēl vienu, varbūt, nolasīt, kas man ļoti patīk arī šis dzejolīts, ko tu uzrakstīji. Tu, nu, kontra, tagad vispār jau cik tu gadus nelieto alkoholu?
Kandrīs divus.
tas ir, jā, kontra ir sportists, viņš skrien maratonu. Un viņš skrien arī skrējienu, kas saucas līdz kliņķim.
Līdz kliņķim.
Jūs zināt, ja? No Rīgas brīvības pieminekļa līdz Valmieras Tīmaņa baznīcas kliņķim.
Jā. Ja?
Un viņš pirmajā gadā noskrēja līdz galam, otrajā gadā viņš noskrēja pusi laikam. Ja? Tur šnapšrakstietie, dubļi bija lietus.
Tikai nu, viena maratona apjoms palika līdz finisā, bet es... Ne.
Un es esmu ganīs kā treneris, jo es viņu pavadu uz to universitāti, lai viņš neaskrien kaut kādos neceļos, un tad viņš noskrien. Un kontra skries tagad, no, tātad jūs zināt, ka kontra ir atzējojis Veidenbaum, ļoti labi, grāmata ir iznākusi, un tā kā šogad ir Veidenbauma apaļā jubilēja, mēs rītā iesam arī uz rādio runāt par Veidenbaumu, bet kontra skries maratonu no Veidenbauma dzimtajām, no mājām, kur viņš no, nevis dzimtajām mājām, bet no mājām,
no
tērpatas mājām, no kur viņš dzīvoja,
jā.
Līdz Kalāčiem.
Jā, līdz Klintiem.
No, līdz Klintiem totāl. Jā. Jā. Cik tas kilometru?
Kaut kur, nu, nezinu, 160 vai 170.
Un tā kā kontra sāka to veselīgo dzīvesveidu, tad es jums nolasīšu dzejoli, kas ir tiešām ļoti labs. Jā, kā. Jau gadu Nu, toreiz gadu viņam vēl bija. Jau gadu dzīvoju bez alkohola. Izskatās, ka organisms zina, no kā sastāv alkohols. Un pats prot to saražot. Ja redz, ka no augšas tam vairs nedod.
Un tā ir, jā. Tiešām.
Bet šitie arī tādi. Vieglprātība ir grūtsirdības vieglākā svara kategorija. Un es redzat arī šajā dzejolīši, nu, Jurim arī ir peti šū, arī viena rindiņa, bet arī, nu, tas ir dzejolis, kāpēc ne? Varbūt nemaz nevajag to blāķi rakstīt, var ar vienu rindiņu visu panākt.
Jo.
Tā kā tev etnofuturiskis hamburgers, un tad nāk dzejolis, kaza starp divām siena gubām. Un viss vairāk tur neko nevajag.
Jā.
Nu, kontra vēl kaut ko mazliet ir latviski.
Aha. Mani kaut ko aha. Nu, šeit ir vēl vārduspēle. Nē. Netrikst pekt no mikrofona. Domas ir spēki, ja domas ir Tomats ar spēti. Es un tu. Es esmu Eiropas Savienība. Tu esi Tartu Universitāte. Pasēlēs imnu arī, vai?
Jā.
Labi. Ciedat.
Jā.
Jā.
Kontra ļoti labi dzied.
Jā. Un tad vēl man ir dzejolis tikai latviski, nezinu, kā igauniski atsējot. Kad man vajag klusi padirot, visiem no manis kaut ko padirot. Mūsdienu vispopulārākais dzejnieks Aleksandrs Čats. pasaule simna. Ja suo raksti ja igauniski raksti ja mans trauks Vahur Safanasjevs. Tair pasaule simna on vartektka es, at see ei ole ju suo latviski. No, kuntara palitsiibu, mazliet. Mazliet. Ja, ja.
Este piedzadām ieteicu tev.
Ja. Ko kriptārīt mežā tārbnieki, ko kriptārīt pērnu tārsnieki, ko kript vienmēr darīt taksisti, ko kriptārīt visi rakstnieki, supot un knieptījies, supot un knieptījies, supot un knieptījies, Kriptārīt prasie pūdēlī, ko kriptārīt cīvis ūdēnī, ko kriptārīt īsti tīcīgi, ko kript prezidents nakt un tien, zūpot un knieptījē, zūpot un knieptījē, zūpot un knieptījē. Kriptārīt trosie klābēji, ko kriptārīt ultralābēji, ko kriptārīt eiro ierētnī, ko kribēt tu vēl mīronī, zūpot un knieptījēt, zūpot un knieptījēt, zūpot un
Nu, redzi.
Smagais metals.
Es domāju, ka Juris jau meklē, vai ne? Varbūt, ka Juris uztaisīs dziesmu savu. Jā, un, nu, mums... Nu, jā.
Jā.
Nē, kontra ļoti daudz dziet, un arī patiešām uzstājas ar savām dziesmām. Kontra piedalās arī slemā. Ne, tu esi daudz arī pats improvizējis slemos. Es esmu bijis, žūrijā nebiju, bet es biju kā viesdzēnieks tajā Tartu toreiz.
Mm-hmm.
Jā.
Mm-hmm.
Bet vēl viena tēma tajā ironijā ir kā, cik smalki drīkst lietot rupjus vārdus.
Nu, jā.
Jā. Jo Juri arī bija. Bet ko tu domā, Juri? Nu, nevar tā bliest. Tur ir jābūt kaut kādam smalkumam. Kā tu to rupjo vārdu pasaki, ne?
Tā kā kontrē jau ļoti smalki lietot.
Viņš ļoti smalki. Jā. Nē, viņa bija rupjāk, bet es ieteicu to. Jā. Mazliet smalkāk.
Jā, nu toreiz likās, ka bija jācīnās pret kaut kādu puritānismu, tad tas likās kaut kā svarīgāk. Tagad varbūt tur iegrūž kādu tādu vārdu, un pats nemanu, un citi nemanu, un tad tas ir kaut kas pavisam cits kļūst. Bet tu, Guntar, aizmirsi, ka es gribēju nolasīt vienu dzejoli, kur es rakstīju kontram toreiz, ka viņš pirmo reizi parādījās
jā.
Rīgā.
Jā.
Vai drikt?
Lūdzu.
Jā. Te ir tāds. Tas bija toreiz, kad kontra lasīja par lāču plēsi, un es to dzirdēju, un pirmo reizi viņu redzēju, viņam bija tāds tēkrēks ar Philips uzrakstīts, un izrādās, ka Philips viņu sponsorēja. Un tā viņš
un Philips, viņš tā... Philips ir igauniski Philip.
Jā. Un tagad viņš tur pie Raina piemnekļa tā dzēsdienu atklāšanu, viņš tā, kad... Here, Contra has come to read you some poems about your national hero, Lach Places. Nu, un tad es domāju, tad es viņam uzrakstīšu tādu veltījumu no savas puses, sakau, Kalevi poeks. Kalevi poeks ienāk Rīgā Philips uniformā. Labāk Philips sponsorēts Kalevi poeks nekā otrādi. Un kad šitās bija pirms kādiem 10-12 gadiem?
Jā,
sen apagad. Kalevi poeks nelikumīgi šķērso Latvijas robežu, bet Latvijas robeža ir neapsargāta un nemuitojama vieta Kalevi poega sirdī, jeb kabatā, kā nu kuru dienu. Kalevi poeks cēla un uzcēla virū viesnīcu, bet Somi to nodedzināja. Kalevi poeks nedzīvo zem vārda Saunders, bet jau gadiem klīst pa Stokholmas ielām ar segvārdiem Labans, Lepiks, Godiņš. Kalevi poeks satiek lāčplēsi un viņi iedzēra pa glāzei Coantro. Visi burti iekavās, izņemot kontra. Coantro. Kalevi poeks un lāčplēsi uz ceļa satikās. Jā, nu paši var jūs parat iedomāties paši, kas to pārējo. Kā tas nāks, ka Kalevi poeks nav nolicis latviešu valodas eksāmenu? Tagad ir. Kā Levi poegi iekavās es, kā Levi poegs, uzvelka džinas un tūlīt sāka poegāt lakstīgala. Ceļā uz debesīm, kā Levi poegs iemaldījās Ellē. Elles vārtos viņi sagaidīja lāčplēsis, kukutis un citi nostalģiski tautfrontieši. Kalevi poeks ir arī Rumāņu nacionālās izlases futbola spēlētājs kontra. Jo tāds bija toreiz Rumāņu futbolam. Kalevi poeks katru dienu tiek pērts un mērīts. Arvo pērts, Lenart, mērī, pērts un mērīts. Radio Erevāni jautā, kurš bija pirmais, Kalevi poeks vai lāčplēsis? Atbilde, agrāk bija abi. Kalevi poeg e-pasts. Kalevi poeg at European Tervesex Union EE. Kalevi poeg mājaslap www. Kreuzwald Lonrūt poeg. Kalevi poeg rudenslapa sapogāta kļavas lapa at Egles galotne.
Bet, Juri, tu atceries, mēs braucām par Kalevi poegu turpinot. Mēs toreiz braucām dzejas braucienā un mēs nonācām Tallinā. Tas bija veikalā un uz veikala bija rakstīts Tere tulemast. Tas nozīmē vienkārši laipni lūdzam. Bet Juris attīstīja teoriju, ka būtībā Tere ir vārds un tulemast ir uzvārds. Un tas ir igauņu rakstnieks.
Nu, es redzēju tādas lielas burts, tāds lielveikals un lielas burts Tere tulemast. Un es prasīju, vai tas ir kāds no igauņu lieliem rakstniekiem, nu tā kā mums Rainis vai kaut kas tāds. Un tad es attīstīju viņu biogrāfiju, ka viņš faktiski agrāk viņš rakstīja vēsturiskas romānas par piemēram, kā Tallinā pirmās vannas ieradās, vanna Tallin. Un tad un izrādās, ka Tere Tulemasts ir vienīgais, kurš ir dabūjis Nobel prēmiju literatūrā divas reizes. Un vienreiz postūma. Tādā garā.
Nē, mēs bieži ar Juri šitādā veidā apceļam, protams, arī igauņus. Un igauņi atkal apceļ latviešus. Tev jau arī ir anekdotes par latviešiem. Dzējā.
Dzējā, jā?
Jā. Mm-hmm.
Un arī, jā, es pa pusi jau esmu latvietis, tad man ir arī anekdotes par igauņiem.
Jā.
Jā.
Tā būtu viena, mēs varam nolasīt. Jā. Leti anekdoti.
Leti anekdoti.
Jā.
Mhm. Leti anekdoti. Läti kirikukellat lõid kell 10 hommikul 100 korda. Läti kilomeetri postit on iga 100 meetri tagant. Nii palju vaeva ainult selleks, et head põhjanaabrid ka jõuaks taibata.
Latviešu anekdoote. Latvijas baznīcu zvani pulksten 10. Nozvanīja 100 reižu. Latvijas kilometru stabiņi ir pēc katriem 100 metriem. Tik daudz pūļu pielikts tikai tāpēc, lai mūsu dārgie ziemeļu kaimiņi arī varētu ko saprast. Un to stāsta kontra, puslatvietis. Un te arī tavā grāmatā. Tev vēl kaut kādas anekdotes? Vai jau nav anekdotes?
Jā, ir. Jā. Kaut kur ir.
Jā. Bet man liekas, ka vislabākais kontrasts dzejolis, ko es arī citēju, ejot vienmēr uz Stokmanu. Un tas ir ļoti labs. Trakajās dienās neko nenopirku, vienkārši bija jauki jūs sasvīdušas miesas ar spageti man pretī. Un te arī mēs, nu, jā, te arī igauniski jūs varat paklausīties, kā var atrisināt, teiksim, šīs lietas.
Hulludelt päevadelt ei ostnud midagi, lihtsalt hea oli tunda higiseid kehasid tomati pastas enese vastas.
Jā. Un man bija, nu, tomāta pasta un vasta man nesanāk, bet man spageti pretī sanāk. Un tā kā spageti vienmēr, protams, mēs ēdam ar pastu, tomātu pastu. Jā, tad es izmantoju tā. Nu, šīs atzējas arī tā ir no vesela tēma, par ko, kā vispār ar valodu rīkoties. Tāpat arī lāčplēsī man bija diezgan daudz, kas jāatkāpjas. Tāpat arī kontra un juris, ka tulko latviešu dzēju, visu laiku ir nemitīgi jādomā. Nu, ja ir cevišķi jau šīs vārdu spēles, kas ir. Kā ar to ir? Nu, kā tikt galā, teiksim, ar šādām spēlēm? Tas arī ir savā ziņā improvizācija. Arī jūs, ka atdzējojat, jo kontra atdzējo Veidenbaumu, kas ir, protams, klasisks, kur viņš var, bet tur arī savas lietas. Bet kontra ir atdzējos, atceries to trako manu dzējoli, kur kādi astu, cik tur trīs valodas iekšā un superīgi tici galā.
Vismaz trīs, igauņu, somu, latviešu. Latviju valoda.
Bet tā, Juri, tev arī visu laiku ir.
Es domāju, tur jāiedomājās, ka tā jāsaprot tā psiholoģiskā situācija, jāsaprot nu tā atsevišķā dzejnieka tā stilistika, ko viņš grib panākt savas valodas un savas literatūras tradīcijas ietvaros. Un tad var brīvi rīkoties līdzīgi, lai panāktu to pašu tanī otrā valodā. Bet tas prasa no tā, ka tu zini gan to valodu, no kuras tu tulko, un to literāro tradīciju, un to valodu, uz kuru tu tulko, un to literāro tradīciju. Citādi var es esmu lasījis kādreiz, teiksim, kur ir čaks angliski, vai kā, kur viņa tās metaforas un tie salīdzinājumi iznāk kā tāda 19. Gadsimta romantismu vai kā. Tā kā tur ir
liela... Tiešām Aleksandrs Čats, vai ne?
Tur ir liela brīvība, bet man arī interesē, ka runā vai rīkst mainīt tēmu.
Ka runā par... Mums nav tēmas vispār.
Nē, runā par humoru un ironiju. Es nezinu, kur ir tās robežas, humors, ironija, nopietnība, un es tā domāju, man tāda tīri tāda humora dzejoļa, vai tīri ironija, vai man vienmēr maisās tas viss kopā, un es teiksim, ka es biju Amerikā tagad pavasarī un lasīju gan latviešiem, gan amerikāņu publikai un amerikāņu dzejniekiem, Tam pārsteidz, un arī bērniem Latvijas skolā ļoti patīk šis dzejolis. Vai tas ir humors, vai kas tas ir? Es nezinu, tas ir to lai citi definē. Jā. Šodien Lidl veikalā lēti tomāti. Nopirku veselu maisu. Nogāju pasēdēt pie ezera. Nāks valzīvs, domāju, baroša tomātiem. Bet valzīvs, kā nenāca, tā nenāca. Kamēr gaidīju, sāka gribēties ēst. Citu pēc cita tomātu sapēdu. Bija 16. Bet valzīvs, kā nenāca, tā nenāca. Piecēlos un sāku iet mājās. Tagad vairs valzīvi negaidu. Tagad gaidu kādu, kas man izskaidrotu, kādēļ pie ezera gaidīju valzīvi un gaidīdam sapēdu visus tomātus. Vakars ir zilgans, bet tieši virs horizonta virvis liels sarkans tomāts, kuru tūlīt aprīs nakts melnā valzīvs.
Tā. Un ir vēl otrs gribētu tev palūt. To par rudens.
Jā, jā.
Un tas arī līdzīgi sasaucās.
Jā.
Tas tāds nopietnie dzejoļi, Jura.
Man uznāk depresija, ka es viņu nevaru atrast. Nē, es atradu.
jälleen muuten.
Tervis.
Terviseks.
Meteorologiskt. Pēc rudens depresijas nāk ziemas apātija. Tad seko pavasara nogurums, bet vasarā bažas, ka būs augsta un lietaina, mūsu tā jau tik īsā vasara, jo pēc vasaras nāks rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par īso, augsto un lietaino vasaru, kurai sekos rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par pārāk īso, pārāk augsto un lietaino vasaru, kurai atkal sekos rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par vasaru, tik īso, tik lietaino, kurai un tā tālāk. Līdz kādu dienu jutīsi, ka esi pavadījis visu mūžu ar rudens depresiju, ziemas apātiju, pavasara nogurumu, bažām par vasaras augstumu, ka tagad tu gribētu dzīvot bezrūpīgi kā cīrulis, bet esi pārņemts no bēdām, ka tik maz vairs palicis, līdz tev nu diena vairs nebūs. Rudens depresijas, ziemas apātijas, pavasara noguruma, nebūs vairs jājūt bažas par augsto un lietaino vasaru.
Nii siis.
Okei, es saprotu, jā.
Taču jums ir savu valodu.
Jā. Jā. Jūs
ir uz redzēju. Labi, ka tas...
Un to izgriez, jūs uzdāvē. Es sāku šķirstīt, un tieši pirmais man uzšķīrās par rudens depresiju.
Jā.
To ļoti, kas to es redzībā citēju, bet to izgriez.
Jā, un tas ir tāds īsts ceļojums. Ideālais bēglis. Ālā 1943 līdz 45. No Latvijas bēgot, viņš līdzi paņēma tikai trīs lietas. Marksa kapitālu, Hitlera Mein Kampf, Bībeli. Viņš teica, kur vien nonākšu, varēšu vienmēr norādīt uz nepieciešamību, iepazīt savus ienaidniekus.
Nu redzat, tā ir nopietnie dzīve, vai ne?
Jā.
Varbūt, un tad... Kontra tagad tu nopietni dzējoļi. Man ir divi, viens šitas, jā.
Šo, jā.
Tas arī sasaucas ar jūra rudens depresiju, protams.
Jā. Ilma jaam. See ei olegi lumi, mis puistab silmat meil täis. See ei olegi lörts, mis läbustab silmat meil täis. See ei olegi vihm, mis piserdab silmat meil täis. See ei olegi päike, mis kallab valgust silmat meil täis. See ei olegi tuul, mis pillub prahti silmat meil täis. See on ilmajaam, mis valetab silmat meil täis.
Meteorologiskā stacija. Tas nav sniegs, kas pieputina pilnas acis mums. Tas nav slabraņķis, kas pieslapina pilnas acis mums. Tas nav arī lietus, kas piesaro pilnas acis mums. Tā nav saule, kas ar gaismu pielēja pilnas acis mums. Tas nav vējš, kas ar gružiem piedzen pilnas acis mums. Tā ir meteoroloģiskā stacija, kas skatīdamās acīs melo mums. Un vēl viena super kontrasta. Es tiekārši nolasīšu latviski.
Jā, jā.
Šodien bēru loģistika ir daudz vienkāršāka. Ar ķerrām un zārkiem nav vairs jālodā pak kapsētu. Ielogojies iekšā un mirušo nolādē lejā. Pareizā gan augšā. Varbūt tas, kurš dzīves laikā pārāk daudz hakerojas, to nolādē lejā. Bet tas, kurš darbojas dievam paprātam, to uzlādē augšā. Labi, ka izgudrots internets, citādi visa zeme drīz būtu pilna ar kapsētām un ļaudis nāktos apglabāt gaisā. Kremēt, tā ir viltīga doma. Visi taču nav pīpmaņi, un kur nav dūmu, tā nav arī uguns. Redzat, ka varbūt arī šāda, teiksim, nu, humors, kur raudāt gribas. Tomēr redz, ka tas poruks, vai ne?
Mm-hmm.
Jā. Tu šitādu dzēlu nolasīt vispār, es nezinu. Vai?
Mm-hmm.
Juri, tu vēl gribēji nolasīt kādu tur. Tu teici, no, to drūmajiem.
Man ir vēl viens skumīgs dzēlis šeit. divas valodas. Divas mm-hmm. valodas. Mannau tsoravno, mannau tsoravno.
Ne, no, gorjači, gorjači, kaunis, gorjači i kaunis. Bet, laikam, arī par to skumjo, es atceros, ka mēs bijām pie Austra Graša. Mēs arī kontru piedalījāmies tādā skolnieku, igauņu skolnieku un latviešu skolnieku tādā, varētu teikt, sajietā, kur viņi mācījās valodu, vēsturi un tā tālāk.
Nomet,
jā.
Ne.
Jā. Mm-hmm. Un nenormāli lija, trakāk nekā tagad. Jā. Viss bez apstājas lija. Mm-hmm. Un notika arī futbola čempionāts, pasaules futbola čempionāts. Un mēs, protams, esam futbola fani, jo nu, kontri jau no bērna kājas visu laiku skatās futbolu. Un viņš ienāk tagad virtuvē, es tur sēžu ar Austri runāju, viņš saka, paklausies, es uzrakstīju dzejoli. Mm-hmm.
Ja futbola laikā sākas lietus, tad treneriem ir jautājums. Vai apmainīt pussargu, vai aizsargu, vai vārtsargu pret lietussargu?
Nu tā. Un nu, lielākais, laikam, par taviem skandāliem varbūt, nu, lielākais, laikam, skandāls bija tad, kad uzrakstīja un pateici, ko, protams, Pareks bankas direktors nezināja, ne mūsu ministri, Slakteris un arī Godmanis, ka mums ir krīze. Un ja kontra nebūtu uzrakstījis šo slaveno Latviju disko, tā mēs arī dzīvotu visu laiku ar šo krīzi un nekad nezinātu. Jo Latviju disko, tu varbūt pastāsti, kā tā radās, varbūt, nu?
Nu, tā radās tāpēc, ka igauņu laikraksti, nu, rakstījā par krīzi un, jā, rakstījā, nu, ka, jā, mums... Mm-hmm. Mums Igaunijā ir varbūt krīze, bet varbūt arī nav. Varbūt arī nav krīze, tāpēc kā Latvijā ir sliktāk. Un tā arī izrādās Latviju disko par to, cik slikti ir Latvijā. Cik daudz sliktāk nekā Igaunija. Jā.
Un tu uzrakstīji dziesmu, tātad spēlēja rock grupa Traffic.
Traffic,
jā. Viņiem ir sava dziesma, bet kontra toreiz strādāja televīzijā. Mm-hmm. Un bija tāds raidījums arī sāte, īpašais raidījums. Un tur viņš uzrakstīja šīs dziesmas melodijas, savus tekstus un kopā ar grupu Traffic arī viņi arī atskaņoja. Mm-hmm. Un tad, protams, Latvijā to uzzināja, mums parādīja pat visos Latvijas televīzijā, un tad bija tā, ka parādījās Igaunijā postimēs vai, ei, Uhtu Leht avīzē vai vispār kontra var savu ģīmi tur rādīt Latvijā, jo viņam tieši tajā laikā iznāca abi labi. un tā. Bet tu vari bišķi padziedāt, varbūt to. Varbūt bišķi padzied igauniski, un es vienkārši nolasīju.
Aha, jā.
Jā, kontra jau dziet ļoti labi.
un interesanti, ka tā dziesma izrādās tieši tajā dienā, kad Igaunijā pirmo reiz nu, radija multfilmu Latsi snack par Ruhnu Latsi. Ja. Ta, no ta ta iegādas parasti, ja. Ah. Jätä muret naat, sind ju purevat, kui end virisema jälle settit. Meelde tuletaks, palju hullemaks, minna võib sa ainult vaata lättit. Lättis nagu loom, möllab inflatsioon, pilvasteks on jäänud nende lättit. Lahja nende toit, räige kokku hoid, topelt kasutuses tasku rättid. Lättid kui kaet, neil raskem on aeg, süüa ei saa isegi konservi. Lõikab kui tääk, neil päid puudu jääk, Eestil veel jäänud vist reservi. Läti pareks pank, nagu raielank, lõpp seal ärimeeste pummelungil. Meilgi suured kaot, kuid me raha laot, ametnike palga rahast pungil. Lätis Raimonds Pauls, pius kerjakaus, laulab oma maha müüdud krundil. Meilgi räigemaks, läheb käibemaks, õnneks see ei pärsi suugu tungi. Lätid kui kaed, neil raskem on aeg, süüa ei saa isegi konservi. Lõikab kui tääk, neil päid puudu jääk, Eestil vist jäänud veel reservi. Oleks jumal eestlane siis lätlasi ta nii ei nöögiks. Oleks jumal eestlane siis Läti poleks nõnda kreenis väärise platt, kui suulanud tatt. Vaeseke on läbi nagu Läti raha, kroonigi kurss on kui salde jums, kuid külmutatud ta on, ei tilgu maha, ei Lätita, me läbi ei saa, sest oleme ühise selgrooga. Uus Balti kett on tühi turulett, mis vonkle puljalt Narvast Riiga. See Läti disko.
Nu tas to kontremus nodziedāju. Mēs varam arī, mēs esam dziedājuši latviski, bet es tā vienkārši nolasīšu. Izbeidz gausties tā, raizes sabradā, bet iežēloties vēl tomēr grasies. Skaties Latvijā, drīz vēl ļaunākies, atceries, tu lūdzu neuzprasies. Inflācijas spoks, plosās tur kā lops, putekļos tas samals stipro latu. Ēdiens viņiem plaks, caurs ir viņiem maks, salvetis pat otrais lietot skata. Latvijā jūt ir grūti nu būt, dabūt pat nevar vairs konservus. Bomis cit bums, iztrūkums jums, igauņiem atrast var rezerves. Pareks banka grims, cirsmā cirvis rimst, gals no biznesmeņu dzīrēm beidzot. Laiks mums nav tik drūms, mums ir uzkrājums, ierēģi to algās ieliekt steidzas. Arī Raimonds Pauls, rokā tukštam kaus, dziet uz savas zemes ieķīlātās. Dārgāks kļuvis viss, mums pat nodoklis, bet tas dzimumdziņu nesamaitās. Latvijā jūt, ir grūti no būt, dabūt, pat nevar vairs koncervus. Bomis sit bums, iztrūkums jums, igauņiem atrast var rezerves. Ti, dievs, ja tu igaunis būtu, latviešus viss nemocītu. Ti, dievs, ja tu igaunis būtu, Latviju viss nešķobītu. Drebinās lats, kā puņķis uz drāts, nabagam cauri, tā kā Latviju naudai. Kronas, kurs ciets, kā saldējums, ledu iesalis miets, nav pilēt jaudas. Stoks iguldā, līgs ir tik un tā, bet tiem igauņiem ir nūjošana. Nav Latvijā salu, nu jā, bet mūsu jūrā to gan ir gana. Bet Latvijas nebūs it nekas, viens mugurkals mums ir kā stīga. Baltijas ceļš uz tukšas letes elš, tas stiepjas tieši Narva, Rīga, Latviju disko. Nu tā.
Bet tā jau jāaizstāv Latvijas tradīcijas. Tā kritizē.
Nu jā.
Latvija,
ne? Jā, Juris aizstāv Latviju.
Un par to bija arī latviešiem anekdote kaut kur komentāros YouTube, aga ka, nu jā, et pirms pieciem gadiem latvieši Reigani ja taisija dziesmu paar igauniem Eesti pois, kurva Eesti pois. Un igauni atpilde ja jau pēc pieciem gadiem. Ja.
Tas ir ļoti jādi. Juris mūs aizstāv Latviju.
Jā, tāpēc, kad es latviešiem jau ir ir bijuši ļoti moderni salīdzinot ar igauņiem un citiem te apkārtnē, nerunājot nemaz par zviedriem, jo izrādās, ka tā tvītošana jau latviešiem ir sen pazīstama lieta. Un tāpēc man ir dzejolis par mazliet par latviešu senajām tvītošanas tradīcijām. Tvītotājs uz trotuāra, tvītotājs sniegā, Kārlis tvītotājs, tvītotājs Ilmačos, atgāsnes stacijas tvītotāji, tvītotāji un skudrus, nevis tvītojot un pūstot, tvītotājs kartie, tvītotājs un zēvere, tēvzemei un tvītotājai, smalkās tvītotājas, tvītotājas un nieki, vilks tvītotājs, nakts tvītotāja, nenokritušie tvītotāji, tvītotājas šķidrauc, tvītotāja kliedziens, tvītotājas un sākums, visāda garuma tvītotājas, zaļā tvītotāja, tvītotājas mācība, tvīto dams, manai tvītotājai, tvītotāju nesējs, tvītotājs, kas skrēja pāri ielai, tvītotāji laivās, piemini tvītotāju, piemineklis tvītotājai, tvītotāju laiki, brāļi tvītotāji, Jāzeps un viņa tvītotāji, tvītodama saule lēca, tvītodama norietēja, tvītot vai netvītot, lūk jautājums, sarunā ar tvītotāju, pūt tvītotāji, tvītotāji ej klosterī, the rest is Twitter.
No. Es domāju tā, varbūt, ka jums ir kaut ko, ko es gribētu paprasīt, jo ir jau, mēs jau ilgi te tvītojam, vai ne? Un jā, varbūt, ka ir kādi jautājumi.
Uz jautājumu, cik ir pulkstens, piemēram.
Jā, ļoti labi. Jā.
Nav nevien Kulakov. Kāds jautājums?
Pirmais jautājums. Kulakov?
Andrē ir
pusdešimt.
Bet Kārļas kalba.
Tev Kārļas kalba būs.
Šajā brīdī, šajā.
Nu.
Latvumu grādos 19.30.
Hams un romānā Bats bija viens tips, kas visu laiku prasīja cilvēkiem, cik pulkstens ir, un tad tie atbildēja, un viņš teica, ne, tas ir, nav pareizi, pulkstens ir 10.
Nu tā, ja nav jautājumu, tā arī nebūs atbilžu.
Neapspēlējāt Pabalu un Drumpi, kas ir kopīgs Pabalu un Drumpa?
Ā.
Tas ir žīdsens, jā.
Un sēržīt
uzvārds. Tam anģēlis. Jā. Nu, tas tev jūri vēl priekšā.
Tas mēs tā.
Jā.
Jā.
Nu, tā. Nu, te bija divi dzejnieki no Latvijas. Kontra un Juris. Un es trauku mazgātājs. Paldies.
Un...
Ani ratki trauki un pasiņi.
Nu labi.
Abi labi.
Abi labi.